ነመስክን ምንያን ዜና ዝራዲ ድምጽ አሜሪካዩ ናምናይ ለማን ጸብጻብ ክን ሐልፍ
አኺቡኡ ለማንት ዛዘመ ማዕከላዊ ኮሚቴ በዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ አምሐራ በአዴን አቶ ደመቀ መኮንን አቦ መንበር አቶ ገዱ እንዳርጋቸው ድማ ምክትል አቦ መንበር ገሩ ደግሞ መሪጽዋም አለ አብ ቀረባብ ዝካየድ አኼባ ኢህወደግ አቦ መንበር እቲ ውድብን ቀዳማይ ሚኒስትርን ብኢህወደግ ብሓባር ክውሰኒ ሎም ሓላፊ ብፅሕፈት ብኣዴን ኣቶ ኣለምነው መኮነን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝካቅርቦ እዩ
ካብ 12 ጥሪ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ብሄረ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብኣዴን ሎሚ ተዛዚሙ ኣሎ ምሽግሻግ መሪሕነት ከይተርኣየ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦ ወንበር ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ድማ ምክትል ኣወንበር ገይሩ ደጊሙ መሪፅዎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብኣዴን ኣቶ ኣለምኖ መኮነን እቲ ኣኼባ ዕዉት ነይሩ ይብሉ
የስብሰባዊ ስኬት ብለን የምናየው በገጠሙን ችግሮች
እቲ ኣኼባ ዕውት ነይሩ ንብሎ ዘለና ኣብ ዘጋጠሙና ፀገማት ናይቶም ፀገማት መንቀልታትን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ዝተማልአ ምርድዳእን ናይ ሓሳብ ሓድነትን ዝተረጋገፀሉ ስለ ዝነበረ ከም ዓብዪ ዓወት ኢና ንሪኦ
እቲ ኣኼባ ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ክርክራት ዝተካየደሉ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ምትእምማን ከም ዝተበፅሐን ሓቢሮም ኣቦ እምበር ኢህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትርን ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ድሕሪ ምግላፆም ዝቕፅል ናይ ኢህወደግ ኣኼባ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣሎ ኣቦ እምበር ኢህወደግ ኮይኑ ዝምረፅ ሰብ ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ከም ዝኸውን ብተመክሮ ኣብ ሕሉፍ ተረኣየ እዩ ብኣዴን ሕፅሪ ከቕርብ እንተኮይኑ ተሓቲቶም ኣቶ ኣለምኖ ክምልሱ
ይሄ የኢህአደግ የጋራ ኣጀንዳ ነው ብሎ ነው ብኣዴን የሚያምኖ የብኣዴን የግሉ ኣጀንዳ ብቻ ሳይሆን
ብኣዴን እዚ ናይ ኢህወደግ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ኢሉ እዩ ዝኣምን ናይ ብኣዴን ናይ ውልቀ ኣጀንዳ ኣይኮነን ኢህወደግ ስልጣን ዝርእየሉ ኣጠማምታ ኣሎ ስልጣን ናይ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ መሳርሒ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ይዝኣምን ብሓፈሻ ኣብ ሃገራዊ ለውጢ መሪሕነት ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት ብምምክኻር ዝካየድ እምበር ብኣዴን ብፍሉይ እዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጉዳይ ኣይኮነን
ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምክትል ኣቦ እምበር ኢህወደግ እዮም ካብ ኣርባዕትኦም ኣቦ እምበራት ኣባል ውድባት ኢህወደግ ሓደ ቀጻሊ ኣቦ እምበር ክኸውን ትፅቢት ይግበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ሽግሽግ ናይቲ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ እምበር ገይሩ ምምራፁ ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ዘመላኽት ገይሩ ተወሲዱ ኣሎ ኣቶ ልማ መገርሳ ምክትል ኣቦ እምበር ገይሩ መሪፅዎም ኣሎ